Шлюб павінен быць люб. У тым сэнсе, што калі не люб, то і не павінен быць. Не ўступайце ў шлюб без любові. Нішто не заменіць цеплыні сэрца. Наш цыкл абапіраецца на парады псіхааналітыка Валерію Альбісетці. Гэты швейцарскі псіхааналітык, на парады якога мы абапіраемся ў нашым роздуме, спрыяе вельмі сужонскім парам і парам жаніха з невестай аднайсці свой шлях. Ён вымушаны папярэджваць некаторыя шлюбы. Ці раіць, не гледзячы на тое, што гэта шчыры католік, раіць людзям развітацца, калі яны уступілі ў шлюб па нейкай памылцы. Калі не здольваюць працаваць над тым, каб паляпшаць яго і каб унутры шлюба ўзрастала любоў. Бо гэтая задача кожнага шлюба. Трэба працаваць для ўзрастання любові. Для ўсяго ў гэтым свеце трэба працаваць. Але сёння, бадай, здаецца, што больш людзі губляюць сілы, энергіі на тое, каб напрацоўваць зло, чым на тое, каб супрацьставіцца яму. Зла накоплена так многа, што яму трэба супрацьставіцца. І шлюб – гэта найлепшая крэпасць, вялікая фартыфікацыя супраць цемры, супраць зла. Бо калі ёсць любоў, яна пераможа ўсё. А калі зменшвае любоў, вось тут і прырываецца вораг, у якім бы абліччы ён не быў. У абліччы лепшай сяброўкі, якая зводзіць мужа. У абліччы зялёнага змея з бутэлькі. У абліччы начальніка, які здзекваецца. У абліччы нават родных бацькоў, якія больш за ўсё жадаюць, каб дзіця заставалася ўласнасцю іхняй сям'і і не даюць фармаваць новую сям'ю. Розныя абліччы прымае злоснасць. Не гаворачы ўжо пра рэальных злодзеяў, якіх таксама шмат, і яны таксама могуць быць у нейкіх масках, яны могуць вывучыцца, атрымаць дыпломы, мець вялікія веды, але мець пустую, чорную душу і служыць д'яблу ў розных іпастасях, у розных абліччах. Д'ябал сам з'яўляецца ў абліччы розных людзей. І каб супрацьставіцца гэтаму, трэба умацоўваць сваю сям'ю і ў ёй абараняць гэта кола любові, святая святых, над якой дзьме святы дух. Ён дзьме, каб паселіцца ў вас, у вашым доме. Аберагайце яго. Стаць незалежнымі неабходна для гэтага. Мець незалежнасць духа. І вось наш дарадчык, псіхааналітык Валерію Альбісетці кажа, што існуюць рэальныя механізмы для шляху самарэалізацыі ва ўсіх ролях. Гэта можа быць роля на фабрыцы, у офісе, у сям'і. Стацца незалежнымі значыцца быць самімі сабой, выбіраць у жыцці такое бачанне і такія паводзіны, якія ты для сябе лічыш найбольш падыходзячымі. Незалежнасць – гэта не значыць адзінота ці выключэнне з адносіну з людзьмі. Калі адносіны з кімсьці падабаюцца, трэба іх падтрымліваць. Калі адносіны не падабаюцца, і мы не хочам іх працягваць, не трэба рабіць працяг гэтых адносінаў толькі дзеля ветлівасці ці дзеля таго, што жыццё так распарадзілася, што вы вымушаны быць разам, напрыклад, на працы. Але калі вы бачыце суб'ект вашых адносінаў побач з сабой, які мае патрэбу ў падтрымцы, ва ўмацаванні ягонага духу, дайце руку яму, падтрымайце гэтага чалавека. І ён здолее развіцца ў патрэбны бок. Вашай энергіі, магчыма, не хапае. У вас її шмат, зашмат. Подзяліцеся. Але калі ви самі маєте праблему, як стаць самастойным, адпаведна, не мець патрэбы ў іншых людзях, перш за ўсё, працуйце самі над сабой. Шукайце ў іншых людзях дадатковай энергіі. Але ваша задача, вось, калі мы ўжо звертаемся да псіханалітыка ці займаемся самааналізам, задача ўзрасціць у сабе самастойнасць і адсутнасць такой жыццёвай патрэбы ў іншых людзях. Ясна, што дрэнна чалавеку жыць аднаму. Евангелі пра гэта кажа на кожнай старонцы. Але гэта не значыць жыць аднаму, гэта значыць стаць самастойным, цікавым, вялікім і потым з гэтай энергіяй выходзіць у свет людзей. Вы павінны быць з людзьмі ў кантакце не дзеля неабходнасці, а дзеля таго, што вы іх любіце і даруйце. Гаворка не ідзе пра тое, каб не жадаць мець нічога агульнага з людзьмі. Але гаворка ідзе пра адсутнасць залежнасці ад іншых жыць праз уласную сілу. Уласную у пэўным сэнсе, у абмежаваным сэнсе. Бо гэта значыць жыць самім сабой, гэта значыць мець суадносіны з будучай смерцю і з Богам. Заўсёды кантактаваць на дыстанцыі, бо ваше прызначэнне – жыццё вечнае у Богу, ваша земская смерць. Гэта ёсць сапраўдная рэальнасць. У далейшым, калі хтосьці прапануе вам дапамогу ў цяжкую мінуту, вы павінны прымаць яе. Але перш вы павінны навучыцца жыць самастойна. Гэта добра ілюструецца ў розных кнігах псіхааналізу. Лёс дае магчымасць самастойна, захоўваючы дух незалежнасці, супрацьставіцца нейкім страхам за жыццё. Калі ты заўсёды маеш перад сабою ідэю жыцця вечнага, цябе ўжо нішто не страшна. І далей псіханалітык Валерію Альбісетці звяртаецца да адносінаў між бацькамі і дзецьмі. Ён кажа, я ўсё больш пераконваюсь у тым, што ў першую чаргу маці, даючы сыну ці дачцы неабходную псіхалагічную структуру, павінна ім дазваляць карыстацца ёю самастойна, быць спадарожнікам, але не абмежавальнікам іхніх дзеянняў. Гэта не значыць кідаць дзяцей, калі яны толькі-толькі падраслі, але паважаць іхнюю асобу і не праектаваць на іх уласныя страхі, не перакідаць на іх праблемы, якія самі мы, бацькі, не здолелі вырашыць, не ацяжарваць іх чаканнем нейкіх ці вялікіх асягненняў, славы, ці нейкае месца ў сацыяльнай, прафесіянальнай галіне ці ў плаве прыязнасці, якую мы калісьці самі хацелі мець, напрыклад, вялікай прыязнасці да нейкай асобы, нават у сямейным шчасці. Любіць дзяцей – гэта значыць жадаць ім дабра так, каб не жадаць яго самім сабе. Калі мы пастаянна ахвяруемся, то тым самым робім сваё жыццё мадэллю самаахвяравання. Але калі мы не рэалізавалі сябе ў жыцці, то і дзецям даем нейкі прыклад расчаравання і паражэння. Неабходна заўсёды мець самапавагу. Тады у вашых дзяцей будзе прыклад самапавагі і павагі да іншых, бо павага да цэлага свету адбываецца толькі праз павагу да сябе саміх. Толькі чалавек, які мае вялікую павагу да сябе, не баіцца прынізіцца, не баіцца нейкіх сітуацый, дзе неабходна схіліць галаву. Калі мы хочам, каб нашы дзеці сталіся моцнымі, самастойнымі і незалежнымі, то неабходна перш за ўсё выпрацоўваць нутры саміх сабе самастойнасць і незалежнасць. Вось так. На гэтым мы сёння завершылі. Пра гэты аспект нашага самавыхавання і самааналізу, незалежнасці і самастойнасці мы спынімся ў наступны раз, абапіраючыся на парады Валерію Альбісетці, які з вамі развітваецца.